Для многіх эстонцаў стала сюрпрызам навіна пра візіт папы ў іх невялікую краіну, паколькі Францішак дагэтуль не быў у значна больш важных месцах, такіх як Францыя ці Аргентына. Пракаментаваў агучаную на мінулым тыдні ў Ватыкане інфармацыю апостальскі адміністратар Эстоніі біскуп Філіп Жардан. Іерарх адзначыў, што жыхары краіны чакаюць ад пантыфіка паслання міру і надзеі. Сталічны Талін стане апошнім месцам, якое святы отец наведае ў рамках сваёй балтыйскай пілігрымкі ў верасні. Наша грамадства мае патрэбу ў ін'екцыі духу. Католікі тут складаюць менш за 1%. Аж 75% эстонцаў лічаць сябе людзьмі без веры. Мы адчуваем сябе ўсё больш і больш бяспечнымі матэрыяльна і больш згубленымі духоўна, падкрэсліў 57-гадовы іерарх, які паходзіць з Францыі і належыць да прэлатуры Opus Dei. Ён адзначыў, што менавіта па гэтай прычыне дэвізам папскай пілігрымкі былі абраны словы з папулярнай эстонскай народнай песні «Прачніся, маё сэрца». Сёлета спаўняецца 25 гадоў з дня апостальскага падарожжа Яна Паўла II ў тры краіны Балтыі, Літву, Латвію і Эстонію. Папа наведваў іх 4-10 верасня 1993 года. Францішак прыедзе сюды таксама ва ўзгаданым месяцы 22-25 верасня сёлета. Як чвэрць стагоддзя таму, Эстонія стане апошнім і самым кароткім этапам праграмы.